Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půlhodiny rozhovorů na aktuální témata. Dnes se dozvíme, jak to vidí Jan Jirák, mediální teoretik, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vítejte. Které události neuniknou naší pozornosti? Platy učitelů, protesty proti turistům či proporcionalita zpráv v médiích? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství. Členové vlády se sice shodli na tom, že chtějí učitelům přidat, nicméně nedohodli se na tom, od kdy a o kolik. Problematika, která se dotýká i vás, pane profesore.
No tak v podstatě velmi osobně, vzhledem k tomu, že jsem celý život učitel, to je pravda. Já to sleduju pochopitelně, tenhle děj. Asi bych lhal sám sobě, kdybych tvrdil, že mě to nezajímá a že nestojím o to, aby se učitelé, včetně mě pochopitelně, měli šanci mít líp. Ale musím přiznat, že nejsem si úplně jist, jestli je rozumné a správné spojovat potřeby a zájmy vysokých škol a ostatního školství. To znamená základního a středního. Oni přece jenom vysoké školy jsou instituce, které nejen učí, které mají i jiné úkoly a také mají i jiné zdroje a myslím si, že i po stránce ekonomické jsou v trošku jiné situaci, takže tady z toho nejsem úplně jednoznačně nadšený, ale pokud ti, kteří to organizují, mají pocit, že ten jednotný postup má větší šanci na úspěch, tak nech tak činí, ale doufejme, že to, a teď to říkám zcela záměrně, především učitelům na základních a středních školách přinese to potřebné zlepšení.
Ozývají se i hlasy, že se tato problematika, celý ten spor redukuje na materiální stránku. Vidíte to také tak? Nebo je právě ta materiální stránka tím hlavním a tím klíčem, od kterého se vlastně to celé odrazí?
Ono je to, myslím, celé složitější. Já mám pocit, teď to velmi zjednoduším, ale snad to pro potřeby toho sdělení bude přijatelné. Já mám pocit, že učitelé jako stav v současné době jsou v tak komplikované společenské situaci, že by se mohli mít alespoň materiálně dobře, protože nelze zastírat, že postavení školy jako instituce ve společnosti slábne, že ten tak, já tomu říkám koalice, já když jsem byl malý, jestli si můžu dovolit zaspomínat, tak jsem prožíval to, že škola a rodina proti mě byly spojené. Prostě maminka vystupovala jednotně a dokonce o jedné paní učitelce, o jejímž intelektu jsem už jako malýho pochyboval, tak to, že jsem pochyboval oprávněně, jsme si s mojí matkou řekli, až když mě bylo nějakých 20. Ale v té době, kdy jsem byl žákem, tak matka držela tu koalici se školou.
Byla ta učitelka autorita.
A já myslím, že tohleto spojení školy a rodiny se nějakým způsobem rozpadlo a rodiče nepřiměřeně brání děti proti učitelům a vlastně tím jejich autoritu nabourávají.
Přitom podle různých opakovaných průzkumů patří profese učitele mezi ty nejprestižnější pořád spolu s lékaři a vědci.
To je, myslím, spíš problém těch výzkumů v tomhle případě, protože představme si to, kdyby se vás někdo zeptal, které povolání je prestižní, tak si asi vzpomenete také na učitele. Ale to neznamená, že to všichni chtějí dělat. Já jsem celá dlouhá léta učil na pedagogické fakultě a vím ze zkušenosti, že tam přibývalo průběžně studentů, kteří to šli studovat s vědomím, že nikdy nechtějí učit.
Co vidíte, pane profesore, jako největší výzvu před tuzemským školstvím? Kam by mělo směřovat?
Já mám pocit, že tuzemské školství a možná i netuzemské jako největší problém, nebo jak vy říkáte výzvu, má před sebou v tom, že musí hájit představu, že škola je o vzdělání. ta představa, že škola má především bavit, že se dítě nemá nudit, že to má být celé bezbolestné, ta je sice lákavá, ale podle mého soudu zhoubná. Vzdělání je něco, kde se dítě mimo jiné učí ukáznit a do života se učí také dělat věci, které ho nebaví, ale musí je dělat. A tohle to musí se dělat, to myslím, že se ze školy vytrácí a je na škole, aby se to pokusila ustát a vrátit do hry jako něco, co je důležité.
Rodiče se svých dětí často ptají na známky ve škole. Někde jsem četla názor, že by se spíše měli dotazovat na to, co se dítko ve škole naučilo. To je třeba
Tak ona ta známka ve zkratce asi zastupuje nějaké to naučení. Jako když prostě doma řeknu, že jsem dostal 5, tak vlastně tím říkám, že jsem se to nenaučil. Že? Takže asi ta známka je jako zjednodušené vyjádření téhož, ale rozhodně asi by se rodič měl zajímat o to, co se v té škole děje. Ale co se v ní děje, myslím, z hlediska teda toho příkonu poznání.
Co tedy zajistí podle vašeho názoru motivované, spokojené pedagogy, ale i žáky? Potažmo také vlastně i rodiče.
Tak rozhodně určitá materiální jistota, o kterou teď v tomhletom stávkovém dění jde nejvíc, tak ta je důležitá, ale vlastně jsme si to před chvílí řekli, myslím, že rozhodující je prestiž, ale současně říkám, že nemám recept na to, jak ji zvyšovat, protože jedním z velkých problémů je, že svět se tak rychle mění, že vlastně vyspělé společnosti tápou v tom, co děti vlastně učit, aby to bylo pro život.
Jako chůva, vychovatelka a učitelka v mateřské škole pracovala po studiích na školách v Anglii a ve Švýcarsku britská princezna Diana, manželka následníka britského trůnu prince Charlese. Od její tragické smrti uplynulo 20 let. Toto výročí si média, zejména v Británii, připomněla záplavou různých speciálních vydání, odvysíláním dokumentů v televizi, v rozhlase, ale také debatou, jak princezna Diana změnila monarchii i Británii. Mě by zajímalo, pane profesore, jak z vašeho pohledu princezna Diana změnila média. Protože když se třeba objevila na obálce takzvaného bulváru a možná nejenom tam, tak zvyšovala náklad hravy o 20% bez ohledu na to, co bylo uvnitř.
Tak jako příběh Diany byl asi jedinečný a neopakovatelný, včetně toho tragického skonu, který přišel jako poenta ve zvláštní životní etapy, ale pokud jde o vliv na bulvár, tak myslím, že to byla jedna z posledních velkých kauz s celebritou, která se odehrála v době, kdy jsme ještě netušili, že jednou budeme mít k dispozici zprávy o celebritách na sociálních sítích a kdy vlastně bulvár se z velké části přesunul do neveřejné komunikace facebookového a twitterového typu, kde si můžete dohledat o komkoliv, téměř cokoliv. A vlastně i ty tradiční bulváry, ty papírové, řekněme, nebo vysílací v některých případech, tak ty vlastně musí čelit téhleté konkurenci, která už jim nedovolí rozjet tak obrovskou kampaň, jako byla smrt, život a smrt Diany.
Otázka je, co je to vlastně v dnešní době bulvár, tedy jaká je jeho pozice, role?
O tom je teď spousta literatury odborné. Tam se odehrávají asi tak dvě věci, které jsou podstatné. Jednak dlouhodobě se rozostřuje rozdíl mezi bulvárem a nebulvárem. Protože celou řadu bulvárních prvků přebírají noviny, které se jako bulvární nedefinují a vůbec média, která se jako bulvární nedefinují, ale snaží se být zábavná, snaží se upoutat pozornost, nabízejí příběhy, věci, které byly typické po dlouhou dobu pro bulvár, pro bulvární média. A ten druhý trend je, že čím dál tím víc se nejrůznější jednotlivci, instituce, které potřebují popularitu a potřebují se udržet v tom veřejném povědomí, snaží bulváru využívat jako svého, řekněme, marketingového nástroje.
Často se setkáváme s tím, že titulek novinového článku nebo jiného článku vůbec neodpovídá tomu obsahu. Nicméně k němu přitahuje pozornost, jak se říká, titulek takzvaně prodává. Jaký je váš názor na tyto praktiky?
Nepochybně prodává, má to svou tradici, že už William Hearst, americký vydavatel, prosul tím titulkem, kde na kubánsko-španělskou válku byl titulek Válka vyhlášena. A pod tím malinkatým písmem nebude. No. Takže tohleto určité klamání pozornosti nebo klamání veřejnosti tím, že se zbudí nějaké očekávání, které se pak nenaplní, tak to se pochopitelně děje, ale nazveme to pravým jménem, je to skutečně klamání. Já si myslím, že vytváření falešných očekávání nese všechny definiční znaky klamu.
Když jsme tak alergičtí na klamání spotřebitele, když se podíváme třeba do různých obchodních řetězců, tak je toto, tyto praktiky, vlastně, asi jste to už řekl, správné z toho novinářského, etického, profesionálního hlediska? Poutám na něco, co vlastně není pravda.
Tak já už jsem to naznačil, já to považuji jednoznačně za nesprávné.
Ale je to běžné?
Je to vcelku běžné a já mám vždycky... Cimrmanové tomu říkají frustrační kompozice, kdy vzniká to očekávání a po něm přichází zklamání, tak tohle ten mechanismus toho nenaplněného očekávání, že se vzbudí nějaký dojem a ten se pak v tom textu nenaplní, protože prostě je to o něčem jiném, tak to myslím, že není správná praktika.
Je vymazání křížů na obrázcích řeckých kostelíků, na obalech některých produktů, kolem kterých je několik dní velký rozruch, také povedený marketingový tah mezinárodního obchodního řetězce, protože o publicitu má postaráno.
To je pravda, pokud platí to, že i špatná reklama je reklama, tak myslím si, že ta publicita tady byla, ale abych pravdu řekl, vlastně celé té příhodě příliš nerozumím. Nikdy by mě nenapadlo, že někoho napadne retušovat zrovna kříže z obrázku řeckých kostelíků a myslím si, že i ta reakce zástupců toho řetězce příslušného, takže je trochu překvapivá, no překvapená a hlavně velmi jednoznačně omluvná, takže zřejmě to musíme přičíst, nebo já bych to asi přičetl na vrub někomu snaživému uvnitř toho řetězce, kdo prostě udělal špatné rozhodnutí.
Otázkou také je, jak se objevuje v různých komentářích, zda by to konzument postřehl, pokud by na to nepoukázala zahraniční média. Teď mám na mysli asi spíše tu debatu u nás v Česku.
Já jsem, musím, shodou okolností jsem strávil pár dní minulý týden v zahraničí a shodou okolností jsem byl v obchodě toho příslušného řetězce, kde jsem si všiml, že jsou tam ty řecké dny. A od té doby přemýšlím, jestli tam byly kříže nebo nebyly na těch obalech a nemůžu si vzpomenout. Mám pocit, že to je něco, co je pod rozlišovací schopnost konzumenta. Ten si řekne, aha, olivy, nebo něco, ale zdá se mi, že tady jednak došlo k nešťastnému rozhodnutí uvnitř toho řetězce a pak došlo k upoutání pozornosti vyvolané tím mediálním zájmem, nejen mediálním, ale hlavně mediálním. A pak už se rozeběhne takový ten mechanismus, média přinutí někoho, aby se k tomu vyjádřil, ten se nějak vyjádří, někdo se vyjádří proti a už se vlastně vyrábí určitá kauza, jejíž začátek může být prosté klopítnutí.
Kde podle vás začíná a končí náboženská neutralita? Protože na to se odvolával tento řetězec v reklamách nadnárodních korporací. Asi otázka spíše pro marketingového experta, ne pro mediálního teoretika.
No, není to úplně moje parketa. Já mám pocit, že to je asi v různých kulturách a za různých okolností různé. Také asi záleží na typu zboží, které se propaguje. Asi spojovat některé typy produktu s nějakým sdělením, které nese religiózní obsah, je nešťastné, u jiných to nevadí. Takže myslím, že se nedá najít jedna univerzální odpověď, která by nám shrnula jednou provždy, dala návod, jak se to má dělat.
A otázka pana Jiřího, jak je to s neutralitou médií?
Ve smyslu náboženském?
Asi vůbec. S neutralitou, možná nezávislostí, nechci podsouvat dál ten dotaz.
Pokud si to správně vysvětluju, tak já myslím, že neutralita je princip.
Existuje?
Je to princip, ke kterému se dá směřovat. Ale myslím, že se nedá úplně naplnit. Dá se minimalizovat neneutralita. Ale vždycky nějaká bude.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Debata o kauze vymazaných křížů zaplnila veřejný a mediální prostor. V něm naopak skoro zanikly zprávy o stovkách obětí monzunu v jihovýchodní Asii. Západní média se podstatně intenzivněji věnovala důsledkům ničivého hurikánu Harvey ve Spojených státech. Přitom zejména sever Indie, Barma, Nepál a Bangladeš se potýkali a potýkají s katastrofou o mnoho větších rozměrů. Pro ilustraci, přes veškeré utrpení Američanů, asi 30 tisíc obyvatelů bylo v Houstonu a okolí evakuováno. V Indii a okolí se bezdomova ocitlo přibližně 24 milionů lidí. A ta katastrofa, monzun, deště, záplavy ovlivní přibližně v tom celém regionu 40 milionů obyvatel. Co si o tom myslíte, pane profesore?
Ono to vypadá velmi disproporčně, když to takhle popíšete, ale fakt je, a to si musíme připustit, že média ve zpravodajství mají určitou společnou tendenci některým regionům, některým lidem a některým událostem dávat přednost. Už
z jakých důvodů?
Těch důvodů je mnoho. Jednak respektují orientaci kultury, v které působí, a jednak vycházejí z představy, že tak trochu musí dělat i to, co dělá konkurence, to jest všímat si toho, co si všímají ostatní média. Tohle zaznamenal už před téměř 100 lety americký politolog, filozof, novinář Walter Lippmann, a v knížce Veřejné mínění vysvětluje, že když média vybírají v redakci ze všech možností zprávy, které skutečně zveřejní, tak to dělají podle kritérií, která jsou v zásadě ve všech redakcích shodná. A v tomhle výkladu Lippmann taky upozorňuje na to, že ten výběr zpráv se řídí nějakými kritérii, jako mají přednost události negativní, mají přednost události, které jsou blíž ke čtenářům a tak. A také říká, že mají přednost události, které se týkají prominentních národů. Těch, které jsou v danou dobu pro ten stát, kde ta média působí, důležité. A tím vlastně vzniká taková disproporční mapa světa, protože ta média si všímají někoho a nevšímají si někoho jiného. Třeba pro meziválečné Československo je typické, že bylo hodně zpráv z Francie, protože Francie byla významná země, vůči které se Československo vztahovalo. No a evropská média považují za významný faktor své existence a evropské státy považují za významný faktor své existence Spojené státy, tudíž je víc zpráv ze Spojených států než z Bangladéše nebo Indie nebo těchto částí světa, což může být zcela odlišné u médií, která operují v Asii, třeba jihovýchodní, ale takže na tomhle tom není nic divného. Jakkoliv je to jeden z dalších dokladů toho, že, jak se ptal pan Jiří, ta neutralita prostě tak úplně nefunguje.
Mimochodem, ta katastrofa v jihovýchodní Asii, tak tu samotné Spojené státy, které se potýkaly sami se svými problémy, nazvaly nejhorší za poslední dekádu. Hodně se v létě naopak psalo o protituristických náladách v nejpopulárnějších destinacích Evropy. Tím ohniskem protestů se stalo Španělsko, kam loni přijelo více než 75 milionů turistů. To napětí vyvolává nekontrolovatelný příliv návštěvníků, dopad služeb na třeba místní trh s nemovitostmi a tak dále. Dokonce nárůst počtu turistů v Chorvatsku, konkrétně vlastně v Dubrovníku hrozí vyškrtnutím z toho prestižního seznamu UNESCO. Co si o tom myslíte, o těchto náladách?
Působí to velmi překvapivě na první pohled, proč by protestovali obyvatelé těch příslušných destinací proti vlastně významnému zdroji příjmu i pro ně. Ale při bližším pozorování a hlubším zamyšlení je to docela logické. Myslím, že turismus dosáhl masovosti, v které se vymyká jakýmkoliv regulím a fakticky je devastující. Když si vezmete, že třeba Gibraltar je velmi maličký kousek území, kde žije, myslím, že necelých 30 tisíc stálých obyvatel a projede tam ročně 7 milionů lidí. A ti všichni se nechají vyvést na tu skálu nahoru a ze své zpátky všichni projdou jeskyní svatého Michala, všichni se podívají, kde spadl Sikorsky, všichni si šáhnou na opičky, nechají se s tími vyfotit a je to vlastně zbavené jakékoliv, je to průmysl v podstatě, je to zbavené jakéhokoliv individuálního prožitku a je to podle mého soudu nesmírně devastující pro ty destinace.
Otázka je, jak zvládat tento prudký rozvoj turistiky, pane profesore?
Já se obávám, že to je jeden z dokladů toho, jak složité situaci se ocitají rozvinuté společnosti, jak v podstatě vytvářejí neřešitelné a neřiditelné důsledky svého vlastního rozvoje. Myslím si, že já nechci jak si to dramatizovat, navíc to není můj obor, ale mám pocit, že masový turismus se dostal do úrovně, v které už je sám o sobě ekologickou hrozbou. Navíc se tam rozbíhá ten mechanismus, že lidé si uvědomují, že jezdí na místa, která jsou okoukaná a chtějí jezdit na místa, které jsou neokoukaná a tím se vlastně rozšiřuje to, kam se ty masy hrnou, kde se všude ocitají a myslím si, že důsledky tohoto rozvoje jsou doposud těžko postižitelné, ale potenciálně devastující. Nezbývá než doufat, že se cestovatelé toho typu prostě unaví. Ale abych se vrátil k té původní otázce, při hlubším zamyšlení myslím, že ty protesty mají svoji logiku a chápu je jako projev zoufalství, jako projev vědomí, že to nemá řešení. Trošku mi to připomíná tu dobu, kdy dělníci útočili na stroje, protože jim brali práci. Tak ten pocit toho zoufalství tam cítím.
Lze říct, do jaké míry se na tom prudkém rozvoji cestovního ruchu spolupodílí také média?
No tak média jednak nabízejí možnost, nebo nabízejí informace o tom, kam všude se dá jet. Nabízejí velmi barvitě, často s fotografiemi, pohyblivými obrázky, autentickými zážitky. V podstatě média nám cestování definují jako součást našeho životního stylu. S tím, že ještě navíc zdůrazňují věci, které fakticky nejsou pro ten svět, kam cestujeme, příliš zdravé. Například zdůrazňují fakt, že je dobré, aby bylo hezké počasí, hezkým počasí myslí, že neprší. Ale ve skutečnosti hezké počasí je, když prší, protože deficit vody je problém celé řady částí světa. Takže mám pocit, že média, promiňte mi, že to tak řeknu, k téhleté stádnosti té masové turistiky přispívají.
Ještě dotaz na závěr od paní Ivany, cituji, je vlastně v pořádku označovat, otázka se vztahuje k aféře kolem křížů, ty dny jako řecké, nebylo by lepší v rámci dosažení neutrality ad absurdum označovat je jako evropské dny nebo evropsko-unijní dny. Přece už jen to označení řecké znamená určitou výjimečnost, určité specifikum, tolik otázka a postřeh paní Ivany.
Já mám ale pocit, že to je určitý princip, podle kterého ten příslušný řetězec organizuje svůj marketing, že si vždycky vybere nějakou jakoby národní kuchyni a tu preferuje.
Profesor Jan Jirák, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a jeho postřeji. Já vám za ně děkuji. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Ekonomika bude dominovat zítřejšímu rozhovoru s Richardem Hindlsem. Dobrý den, přeje Zita Senková.